დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს 4 შაბათია, რონდელის სოფლიო რადარის დღე და დრო იმისა, რომ სოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს შევხედოთ შორიდან რონდელის რადარიდან. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი არის სტუდიაში რადიო თავისუფლების დღეს. დილამშვიდობისა, ბუკა.
დილამშვიდობის, ნინო. მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს.
ამასთანავე სხვა კონტექსტში, სულ ერთსა და იმავეზე ლაპარაკობთ მისაყვადურა ერთმა მაყურებელმა სხვა რუბრიკაში, მაგრამ ხო, ლაპარაკობთ დღესაც კვლავ ძირითადი დრო დაეთმობა ორ მნიშვნელოვან ომს. და ამ ორი ომის კონტექსტში სოფლიოში არსებულ პოზიციებს. და ერთ კვირას გასტანა დროებით მაზავმა ისრაელსა და ჰამას შორის ტყვეების ნაწილის გათავისუფლება მოხერხდა. ისრაელმა თითო ტყვეში 3 პალესტინელი პატიმარი გაცვალა და განახლა თავისი ოპერაცია. განახლდა ოპერაცია სრული სიმძლავრით, არის ასე ვთქვათ, გაღვივდა კვლავაც ესეთი კრიტიკული პოზიციები ისრაელის მიმართ. არ ვთქვათ, ეპუება ამას ისრაელის პრემიერ-მინისტრი და თავად ესე ვთქვათ, ასევე კრიტიკულად და მწვავედ გამოდის, აკეთებს განცხადებებს. და ამ ომთან დაკავშირებით ასევე ჩვენი წინა რუბრიკის შემდეგ იყო ვოლოდიმირ ზელენსკის ინტერვიუ Associated Press-ისთვის, სადაც ის ამბობს, რომ ახლო აღმოსავლეთის ტრაგედიამ, ასე უწოდებს, თუ სწორად მახსოვს, ფოკუსი გადაიტანა სწორედ აქეთკენ, სოფლიოს ყურადღება. ასევე როგორც უყურებენ და ისრაელის გამოცხადებული მიზნიდან გამომდინარე, ყველა ხვდება იმასაც, რომ ეს ომიც ესეთი ძნელია განსაზღვრა ამ ომის დასასრულისა. ასევე
ნამდვილად ძნელია. პირველ რიგში უნდა ითქვას მიზეზი, რატო განახთა საომარი მოქმედებები. იდევ 128 დაახლოებით, 128 ასეთი ციფრი ტრიალებს ოფიციალურ წყაროებშიც და მედიაშიც. ძევალი ყავს ჰამას, მათ შორის არიან ახალგაზრდა ქალები, მათ შორის არიან პატარა ბავშვები. მე არ ვცდილობ არავის თავს მოახვიო ჩემი პოზიცია, მაგრამ რეალურად ციტირებ ახლა კონკრეტულად პრეზიდენტ ბაიდენს, რომელმაც განაცხადა ბოსტონში, რომ ცეცხლი განახლდა და მოლაპარაკებები შეწყდა ძევლების გათავისუფლებაზე იმის გამო, რომ ჰამასი არ არის მზად ქალების, ახალგაზრდა ქალების გასათავისუფლებლად. და რატომ? იმიტომ, რომ საშინელ სასტიკ ქმედებას ჰქონდა, ქმედება, როგორ შეიძლება ამას საერთოდ არ ვიცი ეს სიტყვა, თუ მიესადაგება თუ, მაგრამ ამ ქალების მიმართ გაუპატიურება, ორგანოების ამოკვეთა მკვლელობამდე და მერე მრავალჯერადი გაუპატიურება და მკვლელობა. რეალურად ეს სისასტიკე საზღვრები არ აქვს ამ იმ სისასტიკეს, რომელიც ამასმა ჩაიდინა და მაინც ვერავინ ვერ, ჩემთვისაც მე ვერ გავეცი პასუხი ამ სისასტიკის, ამ მასშტაბის ჩადენაზე და განხორციელებაზე, რა ითო ამის უკან. თუ იყო ეს, რომ ისრაელს დაეწყო სრულ მასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია ღაზის ტერიტორიაზე და გამოეწვია მგრევა, რა თქმა უნდა, მსხვერპლი მოყვება ამ ომს, ეს მსხვერპლი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ადრეც მითქვამს, ჩაკეტილები არიან პალესტინელები და მძევლად აყვანილები არიან ჰამასის მიერ. მაგრამ სინამდვილე არის ასეთი რეალურად, რომ ეს მოლაპარაკებები ამერიკელი ორმაგი მოქალაქეობის მქონე, ამერიკელ ბრაულ ისრაელური პასპორტების მქონე კიდევ 8 მოქალაქე არის მძევლად. საერთოდ უცნობია ეს ადამიანები, არიან თუ არა ცოცხლები მნიშვნელოვანი მათი ნაწილი, უცნობია რა მდგომარეობაში არიან, იმიტომ რომ წითელ ჯვარს არ აძლევენ საშუალებას, რომ ისინი მოინახულონ აქ. ახლა შემოდის წინა პლანზე ურთიერთკრიტიკა, ძალიან სერიოზულად მიდის უკვე ეს ურთიერთკრიტიკა. ისრაელი ითხოვს დაგმობას მთელი სიმკაცრით და მთელი სიცხადით, დაგმობას იმის, რაც ჩაიდინა ჰამასმა ისრაელის მოქალაქების, შვიდობიანი მოქალაქეების მიმართ. როდესაც ის ჰამასი ამბობს, რომ მას ყავს მამაკაცები და ესენი არიან სამხედროები, იმ მამაკაცებს შორის არიან 80 გადაცილებული მამაკაცები. ვერ იქნებიან ისინი სამხედროები, არ არიან ისინი სამხედროები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სვერპლი არის, ძიმია ყველაფერი მის ყურება, რაც ხდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის ყველაფრის თავი და თავი რომ ამასია, ამაზე არ ვიცი, ამას ვინ შეიძლება ამას შეეკამათოს, ხო? ვინ შეიძლება ამის საწინააღმდეგო აზრი თქვას? თანაც ძალიან სერიოზულად ვეძიე და ვეძებე, თუ კი იყო დადასტურება იმ ციფრის, რომელსაც ავრცელებს ჰამასის ოფიციალური წარმომადგენლობა და პალესტინის ჯანდაცვის უწყება, რომ 16000-ზე მეტი კაცი არის გარდაცვლილი და ამას მედია აკოპირებს და ავრცელებს. მაგრამ შეიძლება მეც ახლა იგივე გავაკეთე რეალურად, მაგრამ ამის დამადასტურებელი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დამადასტურებელი ამისი მონაცემები არ არსებობს რეალურად. ახლა რაც შეეხება თვითონ ოპერაციის მიმდინარეობას და გავრცელებულ ამ მოსაზრებებს, გავრცელებულ ამ მცდელობებს, რომ რეალურად ორი სახელმწიფოს არსებობას, პირველი დაეთანხმა ისრაელი თავის დროს და არაბულმა სამყარო მოარყო ეს. ორი სახელმწიფოს არსებობა ეს ისრაელის შექმნის დღიდან განიხილებოდა ისრაელის ხელისუფლების სხვადასხვა ეტაპებზე, სხვადასხვა ომების გამოვლის შემდეგ. მაგრამ თვით მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატიც კი იასირ არაფატი არ აღიარებდა ისრაელს და მოუწოდებდა მათი განადგურებისკენ, როგორც ესე ვთქვათ, ერის მიწისაგან პირისა აღგვისკენ მოუწოდებდა არაბულ სამყაროს. შესაბამისად დღეს ისრაელისთვის წარმოუდგენელია და ჰამასთან რაიმე მოლაპარაკებაზე. ისინი ვიდრე არ მიიყვანენ ამ ოპერაციას და ამ ომს ჰამასის წინააღმდეგ ბოლომდე, ისე რომ ჰამასმა ვეღარ გააკონტროლოს სიტუაცია ღაზის ტერიტორიაზე, მანამდე ეს ომი არ მორჩება. ასე რომ სამწუხაროდ უნდა გავიზიარო ის განცხადებები, რომელიც კეთებოდა, ძალიან თამამი განცხადებები იყო, რომ რამდენიმე კვირას გაასტანს. აი, ორი თვე გავიდა რეალურად და ახლა სამხრეთ ღაზის ტერიტორიაზე, ხან იუნუსი არის სიდიდით მეორე ქალაქი ღაზის ტერიტორიაზე და ახლა იქ მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული საომარი მოქმედებები და სამხედრო ოპერაცია. შესაბამისად ვიდრე საერთაშორისო თანამეგობრობა არ შეთანხმდება, რომ ჰამასი ისევე როგორც აისისი, ანუ ისლამური სახელმწიფო, უნდა განადგურდეს და არ არის ჯერ ასეთი თანხმობა, იმიტომ რომ არამხოლოდ ჩინეთში და რუსეთში, არამედ რეგიონის სხვა ქვეყნებშიც კი, მაგალითად იგივე თურქეთის პოზიცია სულაც არ არის ისეთი, რომ გინდა თუ არა ჰამასი უნდა განადგურდეს და უნდა შეწყვიტოს არსებობა, არათუ არაცხადებს ტერორისტულ ორგანიზაციად. ჰამასის ლიდერები თურქეთშიც არიან, იმყოფებიან, ცხოვრობენ ისევე როგორც კატარში და შესაბამისად ეს ერთსულოვნება არ არის ჰამასთან დამოკიდებულებაში. საპასუხოდ ისრაელს აქვს დამოკიდებულება, რომ ვიდრე ჰამასი იქნება ქმედუნარიანი, ისრაელის მოქალაქეებისთვის მშვიდობა არ იქნება. ისრაელი ცდილობს რომ არ გადაიზარდოს ეს უფრო ფართო რეგიონულ ომში. ცდილობს აგერბა ლიბანის სამხედრო მოსამსახურე ჯარისკაცი ემსხვერპლა ცეცხლის ურთიერთგაცვლას, მაგრამ ისრაელმა ეგრევე გააკეთა რეაქცია, ისევე როგორც ეგვიპტელი ჯარისკაცების დაღუპვის შემთხვევაში, რომ ეს არ იყო მათი სამიზნი, არ იყო ლიბანის შეიარაღებული ძალები და ისინი გამოიძიებენ დეტალურად ამ საკითხს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა მიცოდეს, რომ რეალურად ისრაელს სხვა გამოსავალი არ აქვს, მით უმეტეს რომ ჰამასიდან მოდის მუქარები, რომ ეს იყო უმაღლესი ეშელონებიდან ჰამასის, რომ ეს იყო რეპეტიცია. 7 ოქტომბერი იყო რეპეტიცია და ამაზე კიდე უფრო დიდი უბედურება ელით და მზადდება ისრაელისთვის. ვინმე თქვას ისრაელის მდგომარეობაში, არავის არ უსურებ ამის ყოფნას, შეაჩერებ და შეწყვეტა თუ არა, და ისრაელის საყვედურების საერთაშორისო და ორგანიზაციების მიმართ ჩემი გადმოსახედიდან სრულიად სამართლიანია, არ არის გამართლება იმაში, რომ ეს ჰუმანიტარული ორგანიზაციები თუ მუშაობენ ღაზის ტერიტორიაზე და დევნილების განლაგების ტერიტორიაზე, ეს ათავისუფლებთ მათ იმ სისასტიკეების დასჯისგან საჯაროდ, იმ სისასტიკეების დაგმობისგან, საჯარო დაგმობისგან, რომელიც
იყო ისრაელის მოქალაქეების წინააღმდეგ გამოყენებული. ასეთი მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით რადიო პალიტრის ეთერში, გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს არის 4 შაბათი და 4 შაბათობით რადიო თავისუფლება რონდელის ფონდთან ერთად წარმოგიდგენთ რონდელის მსოფლიო რადარს. ამ რუბრიკის ავტორი და თანაწამყვანი დღევანდელი ეთერის ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი იმყოფება რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარის სტუდიაში. შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5 95 95 00 55 5 9 0 5 5 5 9 0 5 5. როცა დაიწყო უკვე ეფექტ, ასე ვთქვათ, ზალაში შევიდა დროებითი ზავი და შემდეგ გახანგრძლივდა, ჯერ კონკრეტული ეს იყო, ხო, ვადა დაწესებული, შემდეგ გახანგრძლივდა კიდევ. ისრაელის პოზიცია ჩანდა ის, რომ ხედავდა შესაძლებლობას, რომ მეტი გამოეხსნა, კიდევ მეტი. ახლა როცა მან შეწყვიტა ეს პროცესი, მას გარედან ზეწოლის, აი იმის გარდა, რასაც ახლა აღწერდი, შიგნით აქვს ძალიან დიდი ზეწოლა იმ ადამიანების მხრიდან, რომელთა ახლობლებიც ჯერ კიდევ რჩებიან მძევლებად ჰამასის ხელში. შეხვედრა იყო ასევე ამ ჯგუფის, ადამიანების ამ ჯგუფის, ყვირილიც იყო იქ და ყველაფერიო. ნეთანიაჰუსთან ზოგი დაპირებით იყო მეტნაკლებად კმაყოფილი, მაგრამ უმრავლესობა მაინც გაბრაზებული გამოვიდა ამ შეხვედრიდან. ანუ მის მიმართ შიგნითაც იზრდება ეს უკმაყოფილება, რაც აბსოლუტურად გასაგებია. ურთულესი არის ამ ადამიანების, ურთულესი მძევლების სასაკუთრო მდგომარეობა, ვინც ცოცხალია ისევ, და მათი ახლობლების, რომლებიც ელოდებოდნენ, წინასწარ ხომ არ იყო ცნობილი სიები, ვინ გამოვა და ვინ დარჩა. და ამ ფონზე, როცა ეს გაგრძელდა, გაჩნდა ესეთი შაბერტილება დამრჩა, რომ ელოდნენ სოფლიო ლიდერები, რომ ეს მოდროებითი ზავი შესაძლებელია ყოფილიყო, ან იქნებ გაჩერდეს ამით. მთელი ეს ომი ამას გულისხმობ. ჰქონდა თუ არა შენ იგივე განცდა? კონკრეტული არა?
არა, არ ჰქონდა.
არავის შეიძლება და ჰქონოდა ამის იმედი?
ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ისრაელის რო აღხსნათ სინამდვილეში ჰამასის წინააღმდეგ ისრაელის ხელისუფლების და ისრაელის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის, პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის, ეხლა ხომ არის ომის კაბინეტი, სადაც არიან ოპოზიციონერებიც ასევე, რომელიც არანაკლებ ხმალამოღებული იბძვის ჰამასის ბოლომდე განადგურებას. მეორე საკითხი არის, ხათაშორის, ჰამასის ბოლომდე განადგურება რას ნიშნავს? ის განცხადებები, რომ ომის დასრულების შემდეგაც სადაც იქნებიან ჰამასის ლიდერები, ყველგან მიწვდება მას ისე ეხება როგორც მიუნხენის ოლიმპიადის შემდეგ ტერორისტებს. ესეც არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას იწვევს იგივე მუსულმანურ სამყაროში. მაგრამ არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, მაგრამ რეალურად ეს რომ ამოცანა რომ ბოლომდე უნდა შესრულდეს, ისრაელმა იცი ზედმიწევნით კარგად და საერთაშორისო პოლიტიკური მხარდაჭერის შემცირების შემთხვევაშიც კი გამორიცხულია, რომ ისრაელის ხელისუფლებამ ეს სამხედრო ოპერაცია შეასრულოს. თანაც აქ უნდა გავმიჯნოთ, რომ შეაჩეროს, ხო, უნდა გავმიჯნოთ ამერიკის შეერთებული შტატების და დანარჩენი სამყაროს, განსაკუთრებით ევროპული კავშირის და ევროპული თანამეგობრობის პოზიციები. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია უპირობოდ უჭერს მხარს ისრაელის თავდაცვის უფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ კი განცხადებები კეთდება, რა თქმა უნდა, რომ საერთაშორისო ჰუმანიტარულ კანონებთან თავსებადობაში უნდა იყოს ეს ოპერაცია ჩატარებული და მინიმიზირებული უნდა იყოს მსხვერპლი მშვიდობიან მოქალაქეებს შორის. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ისაუბრა, რომ უფრო მეტი საწვავი, ჰუმანიტარული საწვავი უნდა შევიდეს, უფრო მეტი ჰუმანიტარული ტვირთი, საკვები უნდა შევიდეს პალესტინის მოქალაქეებისთვის. თავის მხრივ ისრაელის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რეალურად ისინი ყველაფერს აკეთებენ. ძალიან საინტერესო რამ არის, ნინო, მე პირადად უსმინე ისრაელის თავდაცვის ძალების ოფიციალურ წარმომადგენელს, რომელსაც საკმაოდ ისეთი ჰარდ-ტოკები ჰქონდა, რამდენიმე ინტერვიუს უსმინე მისას, რომელსაც ჰქონდა საკმაოდ ისეთი სერიოზული საუბარი ჟურნალისტებთან იმის თაობაზე, რომ ისრაელის თავდაცვის ძალები წინ მსწრებად აცხადებენ, ავრცელებენ ესე ვთქვათ ლიფლეტების, ანუ ფურცელზე ამობეშტილი დეტალური რუკების, SMS-ების გავრცელების და რადიო ხმოვანი შეტყობინებების, ანუ ხმამაღალი შეტყობინებების მეშვეობით ავრცელებენ კონკრეტულ ლოკაციას, სადაც განხორციელდება სამხედრო ოპერაცია რამდენიმე საათით ადრე. ზუსტად ასე მეთ რა ქვია, მოუთმენლობით იყო ის ჟურნალისტებიც, რომ კი, მაგრამ ეს ხომ ხო საწავიდენ ესენი,
აი ცხოვრო, პალესტინელი ვარ და იქ ცხოვრობ,
კი, რომ გადაადგილდნენ იქ, სადაც არ ტარდება სამხედრო ოპერაცია, იმიტომ რომ რეალურად მათ უნდა საბოლოოდ უნდა გაანადგურონ ის მიწისქვეშა გვირაბები. 800 გვირაბი არის აღმოჩენილი და ეს არ არის ბოლო. ახლა ვრცელდება ინფორმაცია სხვათაშორის, რომ შეიძლება ზღვის წყალი მიიტანონ ამ გვირაბებამდე. ადრე ყოფილა თურმე ასეთი პრეცედენტი და ეს გვირაბები წყლით ამოავსონ, რომ ამოიყვანონ ზედაპირზე ჰამასის ტერორისტები, იმიტომ რომ ამ გვირაბებით საოცარი ქსელი აქვთ დაწყობილი, გადაადგილდებიან, შეიარაღება გადააქვთ, წარმოებები აქვთ და შესაბამისად მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთელი ტერიტორია გაიწმინდოს ჰამასის ტერორისტებისგან. ეს ნიშნავს იმასაც, რომ ამ გადაადგილების საეგრეთ წოდებულ დროებით მშვიდობიან ადგილებში გადაადგილებულთა შორის შეიძლება იყვნენ ჰამასის ტერორისტებიც რეალურად. მაგრამ მათ ურჩევნიათ, ციტირებ ისრაელის ოფიციალურ წარმომადგენლებს, რომ მათ ურჩევნიათ რეალურად, რომ იყვნენ გაშორებული იმ ტერიტორიას, რომელიც და იყოს მათ შორის, და აი იყოს მათ შორის რაღაცა ნაწილი ტერორისტების, მაგრამ იმ ტერიტორიის ასე ვთქვათ, განწმენდა მოხდება ისრაელის შეარაღებული ძალების მხრიდან. აქვე ვიტყვი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საოცარი ნგრევა არის. 60% ღაზის სექტორის დანგრეულია. რეალურად განადგურებულია და ბარაკებში და კარვებში უწევს პალესტინელებს ცხოვრება, მაგრამ ეგვიპტის საზღვარი ჩაკეტილია, იორდანიისკენაც არავინ არ გაუშვებს იორდანიაშიც მათ და უმძიმეს მდგომარეობაში არიან, მაგრამ ამოსავალი წერტილი სხვაგან არის რეალურად და ეს მინდა რომ ყოველთვის ხაზგასმული იყოს.
ხო, ის 60-ანი რაც ისრაელმა დაისახა, შეუძლებელია იმ მოთხოვნების სრული დაცვით და უზრუნველყოფით შესრულდეს, რასაც ითვალისწინებს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვა.
დიახ.
უბრალოდ, ხო, ესე მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვა, ჰუმანიტარული მდგომარეობის, ვთქვათ, შემსუბუქება და ასე შემდეგ და ამ ეთერებში ახლა კომენტარები მოვიდა და უცებ წავიკითხავ მაგასაც. ზოგადად დილის საუბრების ეთერებში არ არის ეს ეთერები, არ არის არავის არც სასამართლო ან გამამართლებელი ან დამადანაშაულებელი. მიუყვებით პროცესებს რეალურად და აქ არავის, ასე ვთქვათ, მორალის კითხვა და ეს არ არის ცხადია ჩვენი მისია. უბრალოდ რეალურად უყურებთ პროცესებს და იმ ფონზე ახლა ბატონა ბუკა მილაპარაკა სწორედაც იმაზე, რა არჩევანი აქვს ისრაელს ამ სიტუაციაში და ამაზე სულ ასევე უნდა წარმოვიდგინოთ, უბრალოდ თავიდანვე იყო, ხომ გვახსოვს ეს? უნდა წარმოვიდგინოთ ერთი წუთით, უნდა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ისრაელს არ ქონდეს თავდაცვის ის საშუალება და სისტემა, რომელიც ასევე არ არის უსაზღვრო და ულიმიტო, ხო? რომელიც აქვს, რა იქნებოდა, რა სურათი იქნებოდა დღეს რეგიონში? აბა წარმოვიდგინეთ ერთი წუთით. და ამას მოვაყოლებ შეკითხვას, თუ შეიძლება, ვიდრე კომენტარებზე გადავალ. ნებისმიერი ომში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს რესურსებს. ამ რესურსების შექმნისა თუ რესურსებით უზრუნველყოფაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიმღებებს. აი ამ თვალსაზრისით რომ შეხედო დღეს, მე მის ხადვილია კითხვას დავსვამ და მოგისმენ, მაგრამ ასე რომ შევხედო ცურაც, რა პერსპექტივა ჩანს ამ გადასახედიდან? ომის ხანგრძლივობის კუთხით და მასშტაბის
კუთხით. საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ ისრაელს უფრო ძლიერი ეკონომიკა აქვს, თუ შევადარებთ უკრაინის ეკონომიკას, მაგრამ ამ რესურსები ამოუწურავი არ არის. და ომის წარმოება და ის ყველა ეს რკინის გუმბათის მოქმედება და სამხედრო მასშტაბური სამხედრო ოპერაციის წარმოება უზარმაზარ ტანხებთან არის დაკავშირებული. ცოტა ხნის წინ იყო ინფორმაცია გავრცელებული, რომ 10 მილიარდი დოლარი უკვე გახარჯა ისრაელმა იმ ოპერაციის დაწყებიდან, ანუ კონტრრეაგირების დაწყებიდან პირველივე დღეებში ფაქტიურად, და რა თქმა უნდა საჰაერო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პირველივე საათებშიც ყველა ეს, ასე ვთქვათ, ჭურვი და ყველაფერი დათვლილი იყო ერთობლიობაში და ამ მხრივ და ისრაელის ეკონომიკას ბუნებრივი ექნება გამოწვევები ომის მიმდინარეობისას. ისე ვერ იმუშავებს ჩვეულებრივად ისრაელის ეკონომიკა, როგორც აქამდე მუშაობდა, ხო? ყველაფერს, აი ყველაფერს რომ თავი თავანებოთ, ტურიზმისგან შემოსავლები საგზნობლად დაიკლებს სოფლის მეურნეობას და ასე შემდეგ. ტექნოლოგიური კომპანიები, რა თქმა უნდა, თავის როლს ითამაშებენ, მაგრამ ზედმეტ თვითონ დააწება ეს ბუნებრივია ისრაელის მოქალაქეებს ახლა ეს გაღებული ხარჯები. ამასთან სწორედ ამისთვის არის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დახმარება. ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის ამ ფინანსური მხარდაჭერის გამოსაყოფად ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია. მზად არის, მაგრამ იქ არის კიდევ ცალკე ყველაზე მძიმე და ყველაზე რთული საკითხი და ყველაზე რთული პროცესი ახლა მიმდინარეობს. სწორედ ვიდრე მაგ კონკრეტულ ფინანსურ დახმარებაზე გადავა, მინდა ვთქვა, რომ ამ ყველაფრისგან ყველაზე მეტად ჩემი აზრით ხელს ვინც იტბობს, ეს არის რუსეთი, რომელსაც პირველი, აი ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მშვენივრად აქვს ახლა იმ ხრივ მდგომარეობა, რომ ყურადღება გადატანილია და უკანა პლანზე გადაიწია უკრაინის ამბებმა და მთელი ყურადღება გადატანილი არის ისრაელის ამ მოვლენებზე და პროცესებზე, ომზე ისრაელში. ეს ერთი და მეორე, ის მანიპულირებს, წარმატებით მანიპულირებს ის ამ კომუნიკაციას, განაგრძობს ცხვალ, არის ირანის პრეზიდენტი ებრაჰიმ რაისი ჩადის მოსკოვში დღეს, თვითონ პუტინი მიემგზავრება სხვათა შორის სპარსეთის ყურეში ამერიკის შეერთებული შტატების ერთდროს უერთგულეს მოკავშირეებთან. დღესაც ეს ურთიერთობები ძალიან მაღალ დონეზეა, მაგრამ მიემგზავრება არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში და ერთდღიანი ვიზიტი აქვს და მერე მიემგზავრება საუდის არაბეთში. რა თქმა უნდა, იქ იქნება საუბარი, პირველი და უმთავრესი ეს არის ისრაელის ომი ხამასის წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, იქ იქნება საუბარი უკრაინაზე, რა თქმა უნდა, იქნება საუბარი ნავთობის წარმოებაზე, ნავთობი რეალურად აქ აქვთ აცდენა პოზიციებში, საუდის არაბეთს სურს, რომ შეამციროს ნავთობის წარმოება, რათა ფასები გაიზარდოს. რუსეთს არაწყობს ამ ნავთობის წარმოების ყოველდღიური მოცულობის შემცირება და ამასთან დაკავშირებითაც ბუნებრივია იქნება მოლაპარაკებები. თუმცა აი ეს საკითხები ცხადია დაიკავებს მნიშვნელოვან ადგილს. საუბარი ასევე არის იმის თაობაზეც, რომ საუდის არაბეთმა, ვიცით ჩვენ, რომ მიიღო გარკვეული მონაწილეობა და როლი ითამაშა ედგვალის საშუამოვლო მისიის აღებაზე თავის თავზე უკრაინასა და რუსეთს შორის. შესაძლოა იყოს საუბარი ასევე შესაძლო მოლაპარაკებების ფორმატთან დაკავშირებით და ამ მიმართულებითაც აუცილებლად მოქმედ მართველთან, მუჰამედ ბენ სალმანთან აუცილებლად ექნება პუტინს საუბარი. ამასობაში კი ვაშინგტონში ურთულესი მდგომარეობა არის.
ხო, ვაშინგტონზე ვიდრე გადავალ და უკრაინაზე, აგერ მსმენელიც გვაჩქარებს. უბრალოდ რეკლამის დრო მოახლო და იქნებ რაღაცნაირად, ხო, მაყურებლებს შევხედოთ ჯერ და შემდეგ.
ბატონო,
გავაგრძელოთ. აუცილებლად უკრაინა იქნება ჩვენი გადასვლის შემდეგი ნაწილის თემა, აუცილებლად. და რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, სულ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ და დაუბრუნდებით მალე და აუცილებლად მივაქცევ ყურადღებას კომენტარებს, რომლებიც დაგროვდა ასე ვთქვათ ჩვენს ჩვენი გადაცემის ტელეფონში და ვუყურებ საუბრის დროს. და მაყურებელი გვწერს, ცოტა ხნის წინ ჰენრი კისინჯერს კითხეს, როგორ დასრულდება ისრაელი ღაზას კონფლიქტიო და მან უპასუხა, მაღალი საფრთხეა სხვა აქტორებიც ჩაერთო. No. და 1973 წლის ნიშნულს დაუბრუნდება. რამდენად ეთანხმება ბატონი ბუკა ამას? ქალბატონი ნინო გეკითხება.
საფრთხე საკმაოდ მაღალია. მინდა გითხრათ, რომ არ მიხსენებია დღეს როგორც ასეთი, მაგრამ ჰიზბალას ჩართულობა,
იგივე კითხვა მაქვს მონიშნული, მე თვითონ ახლა დავხედე ფანქს.
ჰიზბალას ჩართულობა არ არის შეიძლება იმ ინტენსივობის და იმ მასშტაბის, მაგრამ მისი ხო აქ უკვე სრულფასო, მაგრამ ჩრდილოეთ საზღვარზე ისრაელის და იორდანის დასავლეთ ნაპირის ტერიტორიაზე, სადაც მიდის საკმაოდ სერიოზული საბრძოლო მოქმედებები და შეტაკებები, იღუპებიან ისრაელის სამხედრო მოსამსახურეების და ჯარისკაცებიც, და იმიტომ გაუსვიმე ხაზი, რომ ისრაელს არ აქვს ამოცანად, რომ ლიბანის წინააღმდეგაც გაშალოს ახლა ფრონტი საომარი მოქმედებების, და ამით უმეტეს არავით არის სურვილი არ აქვს ახლა იორდანიასთან რაიმე საბრძოლო მოქმედებებში ჩართვის, და არც არის ამის ინიშნები. მაგრამ ჰიზბალას უკან დგას ირანი, და თუ ადევნებთ ჰუსიტების იემენელი ასე ვთქვათ მებრძოლების, რომლებიც დაფინანსებულები არიან თავიდან ბოლომდე ირანის მიერ, და მათი გააქტიურება წითელ ზღვაში სამშვიდობო სამოქალაქო სატვირთო გემებზე თავდასხმით, ბალისტიკური რაკეტების როლით ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო დანაყოფების და ბაზების წინააღმდეგ სპარსეთის ყურეში განთავსებულების, ეს ყველაფერი ქმნის იმის განცდას, საფუძვლიან განცდას რეალურად, რომ ეს საფრთხე იყოს საკმაოდ მაღალი დიდ რეგიონულ ომში გადაზრდის. ყველა მანიშნებლით თვითონ ირანს, როგორც ასეთი ამის ნიშნები არ გამომჟღავნებია და არ გამოვლენია, რომ მას აქვს სურვილი, რომ ახლა პირდაპირ ომში ჩაერთოს ისრაელთან. მაგრამ ისლამური ჯიჰადის, ჰუსიტების, ჰიზბალას, რომელიც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 4-ჯერ, 5-ჯერ უფრო ძლიერია, სულ მცირე და აცვნილის, აღჭურვილის, დაფინანსებულის, ვიდრე ჰამასი. მისი ჩართვა სრული მასშტაბით, სავსებით შესაძლებელია, მით უმეტეს თუ ვისაუბრებთ იმაზე და შევთანხმდებით იმაზე, რომ ეს დროში გაიწელება ეს სამხედრო მოქმედებები და სამხედრო ოპერაცია.
YouTube-ზე წერს მაყურებელი, აი დასაწყისში როცა ვლაპარაკობდით ისრაელის მიმართ, რეგიონში მიმდინარე ამ ომის მიმართ დამოკიდებულებებზე, შეფასებებზე და ხედვებზე, ბატონი გიორგი შეკითხვა არ არის, წერს კომენტარს, მიზეზი სოციალური ქსელებია და რადიკალურად შემცირებული მაქსელების მომხარებლების კოგნიტური უნარები, ვირტუალურ პოპულიზმში მყოფი სამყარო. ასე ხსნის ამ განწყობების მიზეს თავისებურად. და მინდა გადავიდეთ, არ ვიცი დაუბრუნდით თუ არა რადიო ეთერში, მაგრამ უნდა გადავიდეთ, იმიტომ რომ დრო აღარ ითმენს. ერთ-ერთი მსმენელი ასეთ რამეს გწერს, ძალიან დავითრგუნეო, ალბათ ძალიან რთულია ასეთ დროს შეფასების გაკეთება, არ მშურს ბატონი ბუკასი. უკრაინაზე რომ გითხრათ, რამე ზელენსკის გამოსვლა რატომ გაუქმდა სენატორებთან, ბატონი ზურა გწერს, რომელიც სულ აწერს თავის სახელს და ამიტომ ვამბობ. ხო, დავიწყოთ ამით, რატომ გაუქმდა ამით და შემდეგ ცოტათი უკან გადავიდეთ.
ცოტა ხნის წინ Fox News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში, იყო მიწვეული სტუდიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება ოფიციალური დელეგაცია, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ანდრეი ერმაკი, სტეფანჩუკი, პალამ ვერხომნი რადას თავმჯდომარე და თავდაცვის მინისტრი ამ უმეროვი იმყოფებიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
რომელიც
ნატოს გენერალურ მდივანსაც შეხვდა. ახლა მათ ჰქონდათ შეხვედრა კანონმდებლებთან, ამერიკელ კანონმდებლებთან, ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ პირდაპირ დააკისრა პასუხისგებლობა თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმ კანონმდებლებს, რომლებიც სწავლენ წინააღმდეგი უკრაინისთვის დახმარების, აი პირდაპირ ამ სიტყვებით, ჯეიკ სალივანმა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში განაცხადა, რომ ვინც მხარს არ დაუჭერს უკრაინისთვის დახმარების მიწოდებას, ის მხარს უჭერს პუტინის გამარჯვებას. ამის პასუხად და სხვა ასევე მიმართვების ადმინისტრაციის მხრიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან მიმართვების პასუხად, კონგრესის სპიკერმა, რესპუბლიკელმა მაიკ ჯონსონმა განაცხადა ასევე ეპისტოლარულ ჟანრში გასცა ამ ყველაფერს პასუხი, რომ ვიდრე არ შეთანხდება და არ მოხდება ძირფესვიანად ტრანსფორმაციული ცვლილებები, ციტირებ მას, ტრანსფორმაციული ცვლილებები საზღვრის დაცვის საკითხში, პრობლემის გაუმჯობესებაში და ამას საკანონმდებლო დონეზე არ ექნება, ესე ვთქვათ, მხარდაჭერა უკრაინისთვის და არც ისრაელისთვის თანხა არ გამოიყოფა. რეალურად აქ პოზიცია ძალიან ცხადი იყო. მე ჩემი ვარაუდი შემიძლია გამოთქვა, რომ ასეთი წერილის
გაქმიანების,
ასეთი წერილის, ეს შიდა პოლიტიკის საკითხია ერთმნიშვნელოვნად. ეს შიდა აქთან ძალიან მნიშვნელოვანია. ნინო, ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნდა ძალიან საინტერესო სტატია იმასთან დაკავშირებით, თუ სად მიდის ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გამოყოფილი დახმარების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკაში მიდის. ეს დახმარების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი და ამ 61 მილიარდიდანაც, რომელიც უნდა გამოიყოს იდეაში, 36 მილიარდი განსაზღვრულია ამერიკის სამხედრო მრეწველობის უფრო ინტენსიურად ასამუშავებლად და ჭურვების და სხვა შეიარაღების მოსამზადებლად და უკრაინისთვის შემდეგ უკვე ფრონტზე გასაგზავნად. კი, იქ არის თანხები, რომელიც მნიშვნელოვანია უკრაინის მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის და მისი ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნებისთვის, მაგრამ ძალიან სერიოზული თანხები მიდის ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკაში. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, თავდაცვის მინისტრის პასუხი იყო, რომ ომია და ამ ვითარებაში ყველაფერი ხდება, თუმცა პრეზიდენტი ზელენსკი
უკრაინის
თავდაცვის მინისტრის რუსტამ უმეროვის პასუხი ჟურნალისტის კითხვაზე, ამერიკის შეერთებული შტატების Fox News-ის ჟურნალისტის კითხვაზე იყო, რომ ომია, ომის ვითარებაში ყველაფერი ხდება, თუმცა პრეზიდენტი ზელენსკი ყოველთვის მზად იქნება პირველივე შესაძლებლობაზე მიმართოს და ჩაერთოს ამერიკელ კანონმდებლებს. ამერიკელ კანონმდებლებს ხვდება ეს უკრაინის დელეგაცია, ისინი მათ ძალიან დატვირთული განრიგი აქვთ, დღის წესრიგი აქვთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ისევ ჯეიკ სალივანი აცხადებს, რომ წლის ბოლომდე რესურსები იწურება ფაქტიურად 98% ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარების რესურსის გაცემულია და ამოწურულია. ამიტომ წლის ბოლომდე თუ არ იქნება ეს დახმარება, მერე იქნება სერიოზული ჩავარდნები და აქ უკვე ფინანსთა მდივანიც, ჯეინ იელენიც ამბობს, რომ პასუხისგებლობა უკრაინის დამარცხებაზე იქნება კატასტროფული, ამერიკის შეერთებულ შტატებზე იქნება ეს პასუხისგებლობა. ამერიკის პრეზიდენტი თვითონ ამბობს, რომ სიგიჟია უკრაინის მხარდაჭერაზე უარის თქმა.
აი ეს გზავნილები ახლა რაზეც ილაპარაკე, ასევე ის წერილი შალანდა იანგის, რომელიც არის თეთრი სახლის მენეჯმენტის და ბიუჯეტის ოფისის დირექტორი. ასე რომ აიღო მისი პოზიცია, მსგავსი პათეტიკა, ემოცია თუ რაც ქნება და არქვათ. მე არ ვიცი, არ მაქვს ცოდნა, გულწრფელად ვამბობ. ასეთ წერილებში მსგავსი რამ თუ ყოფილა უწინ. ასეთი ნაწილი მაგალითად, რომ გარდა იმისა, რაც საკუთრივ ბიუჯეტს ეხება, ხარჯს და ასე შემდეგ, ასე ხდებოდეს ახსნა ინტერესისა და მნიშვნელობის ამ საკითხის გადაწყვეტის, რომ ჩვენ, ანუ ფული უკრაინის მხარდაჭერის ამ ბრძოლაში უკრაინის მხარდასაჭერი ფული გველევა და ეს არ არის შემდეგი წლის პრობლემა. ახლა არის დრო უკრაინის დემოკრატიისთვის, ბრძოლაში უკრაინის დახმარებისთვის, რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ, სწორედ ახლა, ახლავე, და კონგრესმა დროა, კონგრესმა იმოქმედოს. და ასევე ლაპარაკობს იმაზე, მნიშვნელობაზე ამ ომის, რომ ეს შეერთებული შტატების ეროვნული ინტერესებშია და უკრაინის წინსვლა და უკრაინის წარმატება. და ეს თავიდან აგვაცილებს კიდე უფრო ფართო კონფლიქტს რეგიონში, რომელშიც შეიძლება ჩაათრეული იყოს ნატო და ასევე შეერთებული შტატების ძალები. ამას რატომ უნდა ხსნიდეს? კითხვა გამიჩნდა უბრალოდ, შეიძლება ჩემი არაკომპეტენტურობის ბრალია ამ თანამდებობის პირი.
ლოგიკური შეკითხვა არის, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, იშვიათობა. როდესაც ასეთი არ არის უმნიშვნელო ფიგურა,
ბუნებრივია
თანამდებობის თანამდებობაზე მყოფი საჯარო მოხელეა, ბუნებრივია მისი მხრიდან. როდესაც დოკუმენტი მზადდება, გეთდება, ახსნა განმარტება, ხო, დასაბუთება იმისა, თუ რა საჭიროება არის ამ თანხების გამოყოფის, იმიტომ რომ პასუხადაც კონგრესის სპიკერის პასუხშიც იყო, რომ უნდა იყოს ყველა დეტალი გაწერილი და დასაბუთებული ამერიკელი გადასახადების, გადამხდელების ფული სად მიდის, რა გეგმა აქვს ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას, როგორ ხედავს უკრაინის გამარჯვებას დროში, რესურსებში, და ამ თვალსაზრისით ჩვენ გვჭირდება ყველა დეტალებზე პასუხი. თუმცა უბრუნდები შენ შეკითხვას, ცხადია აქ ემოციური ნაწილის ჩართვა საკმაოდ ეფექტიანი შეიძლება იყოს, თუმცა არ არის ჩვეულებრივი ამბავი, როდესაც ეს არ ეხება, თქვათ, ასეთ ტიპის პროცესს, როგორიც არის უკრაინის ომი რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. ის რომ სხვა ტიპის იყოს, შეიძლება უფრო ნაკლები პათეტიკით იყოს გამსჭვალული. მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახლა არის აი რამდენიმე მნიშვნელოვან მომენტზე განსაკუთრებული ხაზგასმა, რომ უკრაინისთვის დახმარება, ეს არის უკრაინ არა ქველმოქმედება, არამედ ეს არის ინვესტიცია, არამედ ეს არის ინვესტიცია უსაფრთხოებაში და სტაბილურობაში. ვინც კი გონიერი სამხედრო ექსპერტი თუ დიპლომატი თუ პოლიტიკოსი თუ მოქმედი თუ წარსულში ცნობილი პირები ამერიკაში, მე მინახავს, რასაც წერენ, არის ის, რომ რეალურად ამ ინვესტიციების განხორციელებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეიძლება ცოტა ისე ჟღერდეს, მაგრამ არიდებენ უშუალო ჩართულობას, იმიტომ რომ პუტინი მაინც არ გაჩერდება. პუტინი გაიწევს აუცილებლად ნატოელ მოკავშირეებზე და ეს იქნება ბალტიის ქვეყნები, ან ცენტრალური ევროპის ქვეყნები და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. მერე ფიზიკურად საკუთარი შეერაღებული ძალებით მოუწევთ ამ ომში ჩართვა და გვეყოლება მსხვერპლი ამერიკის შეერთებულ ჯარების სამხედრო მოსამსახურეებს შორის. აი ეს არის განმარტებული, დამარცვლილი, იმიტომაც ეკონომიკის მომენტიც იმიტომ ახსენე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ოჯახებში მიდის ამ დახმარების მნიშვნელოვანი ნაწილი, იმიტომ რომ სამხედრო მრეწველობის ასეთი დინამიკით ამუშავება ქმნის დამატებით ბუნებრივია შემოსავლებს, დამატებით სამუშაო ადგილებს, და ეს არის განმარტებული და ახლა ცდილობენ, რომ ამაში დაარწმუნონ, ეს ერთი. და მეორე, მაინც არ მივიდა საქმე იქამდე, რომ სოფლიო თამამად, აი რაც არ უნდა გულშემატკივრები იყვნენ, თამამად თქვანს ლიდერებმა, სოფლიო ლიდერებმა, რომ ჩვენი მიზანი არის პუტინის დამარცხება და რუსეთის დამარცხება. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, ვიდრე საჭირო იქნება. ჩვენ არ დაუშვებთ უკრაინის დამარცხებას. აი ეს გზავნილი ძალიან მძიმედ ტრიალდება და არის ეს განწყობები, არის ბუნებრივი, ამაზე უნდა ვთქვათ აუცილებლად, რომ ხომ არ დადგა ლაპარაკის დრო, მგონი ლაპარაკის დრო არის და უნდა შეთანხდეს. უკრაინელები ამბობენ, რომ მათი სამშვიდობო ფორმულა არის რეალურად კარგი საფუძველი იმისთვის, რომ შედგეს მოლაპარაკება. პუტინის
დღესაც ამაზე ლაპარაკობს ერმაკი
სტატებში. დიახ, მას გულისხმობდი ზუსტად ამერიკის სამშვიდობის ინსტიტუტთან მიმართვის დროს განაცხადა. პუტინის ცინიზმსაც საზღვარი არ აქვს, როდესაც ის ხვდებოდა ახალ აკრედიტებულ ელჩებს, მან განაცხადა, რომ ის ძალიან არ განიცდის, არ უთქვავს, მაგრამ არ მოწონს, რომ აქვს ასეთი ცუდი გაყინული ურთიერთობები ევროპასთან და ევროპის ქვეყნებთან და ასე ჩამოთვალა ეს ევროპის ქვეყნები, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი. გერმანია გამოყო განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ იყო მისი გაზის მთავარი შემსყიდველი, მთავარი ეკონომიკური პარტნიორი და მას სულაც არ უნდა და სულაც არ უხარია და საერთოდ არ არის, არც არავის და ნომი არ დაუწყია, არც არავის ტერიტორიების დაპყრობის მიზანი არ აქვს და რეალურად მზად არის მშვიდობის მტრედობისთვის. მაგრამ ჩვეულებრივად რომ მივადევნოთ რეალურად თვალყური, მისი გზავნილებიც კი შეიცვალა ზოგადად შიდა აუდიტორიისთვის, დაწყებული იქიდან, რომ ნაციკებისგან, ფაშისტებისგან უნდა გათავისუფლდეს კიევი, ახლა კიევშიც და უკრაინაშიც იგივე ხალხი ცხოვრობს. იქაც რუსები არიან, აქაც რუსები ვართ და უბრალოდ პუტინი ახლა ებრძვის კოლექტიურ დასავლეთს,
რუსების მტრებს,
რუსეთის და მისი მთავარი ფასეულობების, ოჯახის, ქრისტიანობის მთავარი ფასეულობების მტრებს ებრძვის, რომ მათ არ წალეკონ აი ამ ღირებულებების მცველი ვლადიმერ პუტინი და რუსეთი. მაგრამ აქ მხოლოდ პუტინში არ არის საქმე და შემთხვევით არ დავაყენებ ახლა ერთ სიბრტყეში. აუცილებლად შემთხვევით, ეს არის უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი. მე უნგრეთი ძალიან მიყვარს, უნგრელი ხალხიც ძალიან მაგარი ხალხია და უნგრეთი ძალიან მაგარი ქვეყანაა, მაგრამ ვიქტორ ორბანი რეალურად ჩვეულებრივად რუსეთის ინტერესების გამტარებელი არის ევროპული კავშირის შიგნით. მან მიწერა უკვე მეორე სხვათა შორის წერილი შარლ მიშელს, რომ უნდა ამოღებულ იქნას დღის წესრიგიდან უკრაინის ევროპულ კავშირთან გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების დაწყების საკითხი. ვეტოს ადებს 50 მილიარდი ევროს უკრაინისთვის გამოყოფის დახმარებას და
საუბრობს,
რომ ძალიან კაფიოთ უნდა ჩამოვყალიბდეთ საერთოდ ამ სანქციების პოლიტიკაზე. მე-12 პაკეტი მზადდება, ოღონდ ის მე-12 პაკეტიც ამ დროს სინამდვილეში ყველაზე მეტად ძვირფასეულობის ბიზნესს ურტყავს რეალურად, კარი
ალმასის,
დიახ, და ალმასების წარმოების, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ეტაპები არის ამისი და სხვათა შორის თვითონ ევროპული კავშირის შიგნითაც ამ სანქციებთან დაკავშირებით ყველა ქვეყანას აქვს, რამდენიმე ქვეყანა შეიძლება ითქვას და ეხლა არ დავასახელებ, აქვს თავისი პოზიციები. ვიღაცას უნდა რუსული ფოლადის მიწოდებიდან, ესე ვთქვათ, მისი ქვეყნის exemption-ი გამორიცხვა სანქციების, საერთო სანქციებიდან რაღაცა დროის განმავლობაში. ვიღაცას უნდა იგივე ალმასების წარმოებიდან მისი ქვეყნის გამორიცხვა. ვიქტორ ორბანსაც რეალურად უნდა თავისი 14 მილიარდი ევრო. Უბრალოდ ამითი აშანტაჟებს ევროპულ კავშირს. 14 მილიარდი ევრო, 14.3 მილიარდი დოლარი არის გაყინული მართსაჯულების სფეროში, არა თავსებადი ევროპულ კავშირთან, არა თავსებადი პოლიტიკის გატარების და გადაწყვეტილებების მიღების გამო. ამიტომაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება საერთოდ მთელი ეს პაკეტი. კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება უკრაინისთვის დახმარების მხარდაჭერის და უკრაინის ევროპულ კავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების დაწყების და შესაბამისად კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მასტიმულირებელი უკრაინის ბრძოლის. საერთოდ რუსეთთან ეს ბოლო ბრძოლა და ომი სწორედ მაქედან დაიწყო 2013 წლის ბოლოდან 2014 წლის დასაწყისიდან, როდესაც თავისი ევროპული მომავალი დაიცვა უკრაინამ და ამას ყველაფერს აფეთქებს ვიქტორ ორბანი. ისევე როგორც შვედეთის ნატოში გაწევრიანების პროცედურის დასრულებას აფერხებს, რომელსაც იყენებს როგორც სავაჭრო ქარდს, ესე ვთქვათ, ამ აღმიცემობის პროცესში.
ამ პროცესებს საკუთრივ ევროკავშირში და საქართველოსთან მიმართებას დიდწილად, მათ შორის დაუბრუნდებით აქვე დავანოსებ ხვალინდელ ეთერში, დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე და მინდა რომ სმენელების მონაწერები რაღაც მსგავსია პათოსი, რაც ჩანს ეს ბოლო მონაწერები. თქვენ იმაზე გვითხარით, ჩვენი საკითხის გატანა თუ შეიძლება უკრაინის გარეშე განიხილონ. უნგრეთთან ხომ კარგა, ვერც იცოდი, არავითარი ფული არ არის საჭირო, უკვე მოძველებული და ჩამოსაწერად გამზადებული F-16-ების გადასაცემად. ეხეკ სალივანია, რომელიც ავიაციის მიწოდებას აფერხებს უკრაინისთვის, რატომ საკითხავია ეს არის. ასევე არის ბატონო ბუკა სევასტოპოლში შამპანურის მირთმევაზე, რა ვთქვა, არ ვიცი, მაგრამ ლვოვში მაინც თუ მოახერხებთ, ესეც მიღწევა იქნება, სლავა უკრაინას წევრებისთვის. ეს პოზიცია, აი ეს დამოკიდებულება რაღაცნაირად ვერ ხვდები ხოლმე ადამიანი ამ დროს სად არის, ფიზიკურადაც სად არის, ან
მე ვიტყოდი, მაგრამ
რა სიტყვით ასრულდა ხალხის ნაციონალები, ხო, შიდა პოლიტიკაზე არ ულაპარაკობთ, ადვილად შემიძლია გამოვტოვო ეს კომენტარი. ხო, კიდევ შევხედავ, რომ შევუდგეთ, ხო, გამოხმაურებას შეგიძლია შევუდგე სიტყვა. მერე ღიმილს არ გურით სიტყვა ინვესტიცია, როცა ლაპარაკობდით აი ვაშინგტონ პოსტის რო ახსენე. ინვესტიცია უკრაინის სისხლის ხარჯზე, რა სულელია მართლა უკრაინამ სხვერპლად მიიტანოს თავი ამერიკის ინტერესებისთვის. ხო,
ვიცოდი რომ ეს ესენ ასე ვთქვათ,
ეს ორი თვის განმავლობაში ისრაელმა ბოდიში 12-ჯერ მეტი ბავშვი მოკლა ღაზაში, ვიდრე რუსეთმა უკრაინაში ორი წლის განმავლობაში. ასეთივე იძულებული იყო რუსეთიც ეს ნაბიჯი გადაედგა, რათა ნატოში უკრაინის სწრაფვა შეეჩერებინა. ეს არახამი ამაც დაადასტურა თავის ცნობილ ინტერვიუში, რომ ომის მთავარი მიზეზი უკრაინის ნატოსკენ სწრაფვა იყო. თქვენ ამას არ აღიარებთ, მაგრამ ფაქტი ესაა.
არა, ფაქტი რეალურად სხვა არის. ფაქტი
ორი წუთი გაქვს.
ფაქტი არის ძალიან სამწუხაროდ, მაგრამ ამ კონსპირაციის და ამ ტყუილების არავის არ ჯერა, რომ ნატო ჩუმად მზად იყო უკრაინის ნატოში გასაწევრიანებლად და ეს გაიგო ვლადიმერ პუტინის სათავსებო სამსახურმა და ამას მოუღო ბოლო. ეს არის ტყუილი, ეს არის ბლეფი, ეს არის მითი. რეალურად
ანსაგერ რამდენადაც მზად იყო.
ხო, რეალურად ჯერ ეს ერთი ახლაც კი სამწუხაროდ კიევშიც, ოფიციალურ კიევშიც კი აღარ აქვს უკვე იმის ესეთი მტკიცერწმენა, რომ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი მართლაც მზად არის. ომის დასრულების შემდეგაც კი ერთსულოვნად მიიღოს გადაწყვეტილება უკრაინის ნატოში გაწევრიანების თაობაზე. ეს ერთი. მეორე, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერები თვალთმაქცობით არიყვნენ ნამდვილად დაკავებული, როდესაც ჩავიდნენ ეახლენ ვლადიმერ პუტინს და საჯაროდ განაცხადეს, რომ ვიდრე პუტინი იქნება მართველობაში, არც უკრაინას და არც საქართველოს არავინ არ მიიწევს ნატოში გასაწევრიანებლად, ისევე როგორც მაკრონმა თქვა, რომ არავითარი ნატოს გაფართოება არ განიხილება და არ განიხილებოდა. რეალურად მიიღო გაფართოება მაინც პუტინმა, ულოცავ ფინეთს, დღეს 106 წლის იუბილეა ფინეთის სახელმწიფოს. ფინეთს დამატებით 1250 კილომეტრიანი საზღვარი აქვს და შვედეთი მაინც გახდება ძალიან მალე ნატოს წევრი სახელმწიფო. ასე რომ ნუ აყვებით თქვენ თვითონ ამ პუტინის პროპაგანდას, თუ თქვენ ამის თვითონ გავრცელების ინტერესი არ გაქვთ სინამდვილეში. სამწუხაროდ მეთქი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამწუხაროდ არც უკრაინის და არც საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხი აქტუალურად და ცხლად დღის წესრიგში არ იდგა. ამას ქართული ოცნებაც დაგიდასტურებთ თქვენი ხელისუფლება.
და აქ დასრულდა ეთერის დრო.
ამწუხარებით.
თქვენი პასუხი, ძალიან დიდი მადლობა. გავაგრძელებთ ამ პროცესებზე და სხვა კიდევ მნიშვნელოვანი რაც იქნება ვერ წუდებით ყველაფერს ხადია ერთ ეთერში. დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს და დიდი მადლობა თქვენ აუდიტორიას ყურადღებისთვის, ერთგულებისთვის, მოწერისთვის და ასე შემდეგ. დაუბრუნდებით ერთ კვირაში ამ რუბრიკით, მე კი გემშვიდობებით ხვალდილამდე. შეხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. მანამდე ინტერნეტში გამოყევით რადიო თავისუფლება _GE და რაც ბევრი რამ, ბევრი რაც ამ გადაცემაში გაკლიათ, ბევრ ამეს და ბევრად უკეთეს და საინტერესოს ნახავთ ჩვენს საიტსა და სოციალურ ქსელებში ჩვენს პლატფორმებზე.
Wherever this flag is flown, wherever Oh, you look so fine.